Vana Taag oli nuhelnud nimismeest ja teinud lõpu tema koerakurjale. Sellest ajast alates ei teinud nimismeest tegemist inimestega, kellega Taagil oli suhteid. Aga ta jõi niisama metsikult nagu enne, võibolla veel hullemini, ja mängis ööd ning päevad kaarte, aasta järel. Ühel hommikul pärast säärast ööolengut leiti nimismees surnult toolil istumas, käsi laual viinaklaasi ümber. Öeldi, et ta joonud ennast surnuks. Siis maeti ta nagu teisedki inimesed, aga nimismehe matusel juhtus midagi ebatavalist. Õpetaja pidas kõige iseäralikuma matusekõne, mida keegi sääraseil juhtudel oli kuulnud. Ta ütles lihtsalt, et Lensmann elanud igas mõistes jumala vallatut ja ebakristlikku elu, olnud pahanduseks kogu piirkonnale ja vaaruvat nüüd jumala ette ses samas seisukorras, nagu ta suuremalt osalt oli elanud, nimelt joobnuna. Jah, õpetaja kõneles täis püha viha, nii et kõigil, kes seda pealt kuulsid, jooksis külm judin üle selja. Ta vihjas isegi sellele, et on kaheldav, kas Lensmann tuleks matta õnnistatud mulda ja mõtles vist sellega, et ta polnud parem kui enese tapja. Lensmannil ei olnud õieti ühtki sõpra, aga tal oli vähemalt kaks naist ja rikkalikult järeltulijaid. Ja kogu see perekond arvas, et õpetajast oli jõle surnud mehest tõtt kõnelda. Ja täpselt seda sama ütelda, mida kõik teised ümberringi asundustes oleksid ütelnud. Nad arutasid seda kõikjal ja võimumehed, ametikandjad ja teised suurnikud pidasid õpetaja käitumist ebasündsaks. Valitses üks meel, et õpetaja kohus on matuseliste ees peenetundeliselt ja avalikult valetada. Võib-olla oli nende suurnike seas üks või teine, ja võib-olla oli neid palju, kell oli põhjust karta, mis säärasel õpetajal võib pähe tulla, ütelda nende endi lahkumise puhul elust. Ja kuidas nad oma eluga ei elanud, arvasid nad endal lõpuks õiguse olevat õpetaja lihtsale iseloomustusele. Mõnel neist olid omad suhted ja asi läks nii kaugele, et piiskop tuli erakorralisele visitatsioonile, et võimatu õpetaja kohta andmeid saada. Piiskop oli oma aja laps, külmas kiriklas, arvukate laste hulgas, kus toidu kõrvale kasinalt veini pakuti, ei tundnud piiskop end hästi. Ka ei olnud talle õpetaja rangelt piiblijärgsed pühapäevajutlused meelepärased. Ta läskis õpetajal oma rahulolematust tunda ja noomis teda ära sõidul otseselt matuse kõne pärast, nimismehe mulda sängitamisel. See haavanud koguduse sündsustunnet, jah, äratanud jälestust ja teinud õpetaja seisukoha koguduses ebakindlaks, aga sellest kuuleb õpetaja hiljem. Õpetaja Raamer oli tugev ja uhke mees. Oma toas, kui ta jumalaga nõu pidades oma jutlusi ja hingekarjase tegevust ette valmistas. Kõigeks, mis tema ametisse puutus, ammutas ta jõudu oma toas. Aga muis asjus ei olnud ta tugev. Ta ei olnud neid pastoreid, kes õpetavad talumeest olema põllumees. Ta ei olnud eeskujuks põllutöös ja kirikumõisa majapidamine ei olnud hea. Halvad aastad olid teda nagu kõiki teisigi halvanud ja tal oli igasugu elatusmuresid. Et ta ei olnud piirkonna võimumeestega heas vahekorras, aitas vist küll omajagu kaasa, et sissetulekud jäid väikeseks. Ta ei olnud praktiline mees, ei. Ta oli sedavõrd kõike muud, et see oli nõrgendanud aja jooksul lugupidamist temast ja ühes sellega ka veidi tema sõnadest. Ja tema ja ta perekond ei käinud ühegi inimesega läbi. Suured kohad olid talle suletud ja väikestele ei tulnud mõttessegi õpetajat külla paluda. Tema ranged sõnad aja kergemeelsusest ja joomatõvest aitasid vist ka omajagu kaasa, et inimesed pidasid teda väheseltsivaks meheks. Nõnda oli õpetaja teda ümbritsevast elust kõrvale tõrjutud ja ta sulgus üha enam oma kontorisse, sest korratuses talu, murelik naine ja kehvalt rõivastatud lapsed ei meelitanud kedagi ligi. Kõigele sellele lisandusid nüüd veel piiskopi külaskäik ja ähvardavad lahkumissõnad. Lähenes 1815. aasta kevad. Õpetaja istus oma kontoris ja vaatas mõttes olles üle nurmede, kus siin seal oli veel lumehangesid. Laual tema ees lebas avatud piibel, mille vahelt paistis arvukaid märkideks vahele pandud paberitükke. Suur paber märkmetega pühapäeva jutluseks oli piibli kõrval, kuid tema mõtted olid viimaseil nädalail väga rahutud olnud. Neid oli raske ainult ühele asjale koondada. Ta oli piiskopi külaskäigule järgnenud ajal vähe und saanud. Selle taga võis olla nii palju vastumeelsust paljude poolt, nagu talle tundus, ja tuleviku kohal lasus ähvardav ebakindlus. Kas ta oli oma töös liiga enesekindel olnud? Kas ta oleks ehk pidanud oma tegevuses siiski käima mugavat keskteed ja kõnelema nimismehe matusel ainult mõne üldise sõna Jumala armust? Ta oli pidanud õigeks need põhjalikult äratada, kes olid kohanenud nimismehe siivutu eluviisiga, püüda neid põhjalikult järele mõtlema ja sellest ära pöörama panna. Ja ta oli arvanud, et suudab hajutada kogu pahanduse, mis nimismehe kardetavast eeskujust võis tekkida. Ta oli tahtnud neid kõikjal mõistma panna, et säärane elu on hukka mõistetav. Piiskop oli ütelnud, et ei ole meie asi kohut mõista. Ja ta oli maininud variseri ja tölnerit. Oli ta variser? Kas õpetaja kohus oli uinutada inimesed jätkuvasse liiderliku eluviisi, tasandada kõike ja olla leebe kõigis asjus? See oli mugav, aga kas see oli Jumala tahtmine? Õpetaja mõtted muudkui rändasid ja riivasid seda, mida tema silmad nägid. Mulda, mis hakkas paistma lumehangede vahelt. Kevattööde aeg lähenes ja mõtted mitmesugustest kulutustest seemneviljale ja seemnele ning tööriistadele hakkasid teda rõhuma. Ja kõige üle lasus piiskopi lahkumissõnadest sugenenud ebakindlus. Tema mõtteisse murdis vankriratast ja raskete hobusekapjade hääl. Ta ajas end sirgu ja kuulatas ning kuum rahutus ja hirm tõusis temas. Kas keegi tuli teatega, mida piiskop oli ette kuulutanud? Väljas käis uks ja eestoa põrandalt kostsid kindlad julged sammud. Koputus, mitte nagu argliku, aupakliku koguduse liikme koputus, vaid kindla rahuliku inimese oma. Ta tõusis tahtmatult, pöördus ukse poole ja tõmbas sügavasti värisedes hinge, enne kui ütles sisse, nii rahuliku häälega kui suutis. Uks ei avanenud pikka mööda ja kõheldes nagu tavaliselt ning õpetaja silmad suurenesid ja vahtisid. See, keda ta kõige viimasena ootas üle oma läve tulevat, vana Dag Bjørndal, astus sisse ja ulatas käe. Õpetajat oli küll omal ajal Bjørndalile pulma kutsutud, aga ta oli viimasel hetkel ära ütelnud. Ei temale ka naisel olnud tahtmist sinna kõigi suursuguste hulka minna. Niisugustel suurtel pidudel polnud õpetaja end kunagi hästi tundnud. Tema kunagine ülijulge otsus läheneda inimestele metsapiirkonnas oli üha edasi lükkunud ja aastate kuludes ununenud. Ja Adelheidil ei olnud teda ka tarvis olnud. Õpetaja nihutas kiiresti tooli paigale, asetas märkmete lehe piibli vahele, sulges selle ja pani kõrvale. Tõstis siis sule ja tindi teise paika ja jälle tagasi, aga istus viimaks ometi toolile ja pööras näo ootamatu külalise poole. Küllab Taaki oli kuulnud Lensmani matuse kõnest ja tuli nüüd tema üle kohut mõistma. Igal sügisel tuli Bjørndalilt kiriklasse suur põder ja see oli ilusaim väljast poolt tulev saadetis, mida õpetaja naine sai. Terve põder oli midagi, millest jätkus laste karjale. Õpetaja tabas end mõttelt, et ka põdrasaadetistele võib lõpp tulla ja tal tõusis pisar silma, kui ta mõtles, et lugu temaga on läinud nii kaugele, et taagi esimest korda oma kontoris nähes peab ta mõtlema säärasele asjale. Ta oleks vist pidanud ütlema mõne sõna selle kohta, et ta on ootamatu külastuse üle rõõmus ja olema sõbralikult naeratav, nagu ta muidu tavaliselt nelja silma all oli. Kuid unetuil öil ja üksildasil päevil oli rahutusend temasse puurinud ja tema mõtted olid piinatud tihedamini valusa koha ümber keereldes, kui see temale hea oleks. Kas ta oli esinenud variserlikult? Ja mis sugused on selle tagajärjed temale? Ja ise äranis kõigile ta omastele. Ta oli veendunud, et see ootamatu külaskäik on ühenduses kogu vastumeelsusega, mida talle igast küljest vastu õhkus. Kõik tahtsid teda nuhelda, teda surveal hoida. Nad tahtsid, et ta saaks tavaliseks, libedalt kõnelevaks õpetajaks. Ta oli selles nii kindel, et istus kibestunult ja vaikides ning kõõritas ootavalt külalise poole. Vana taag oli pööranud veidi tooli, nii et ta istus nüüd seljaga poolelt akna ja näoga toa poole, kus juures silmad vaatasid õpetajast mööda. Kuna õpetaja jätkas vaikimist, pööras taag pool ujeda küsiva pilgu temale. Sa ei tea vist, mis pärast ma tulin. Õpetaja kummardus pisut ette poole ja tema nägu süngestus. Siiski, ütles ta, ma tean küll, miks maailma vägevad tulevad. Ta kergitas kulme ja vaatas talle otsa. Ta oli hoomanud õpetaja kibestunud häält, aga tema sõnade mõteta ei taibanud. Siis lõi õpetaja korraga käed kõvasti tooli käetugedele ja hüppas püsti. Jah, ma tean, miks te tulete. Nad on siin käinud, kirjutaja ja Foogt ja piiskop ja teisi, ja tahtnud mind nuhelda ja kohustada mind jutlustama nende eeskirjade järgi. Ta tormles ülimalt ebaõpetajalikult toas ringi ja vehkles vabisevate kätega, hääle värisedes liigutusest peaaegu nagu nutma puhkemise eel. Nad ähvardavad mind ameti kaotamisega ning minu ja mu omaste hätta sattumisega. Aga ma mõtlesin seda, mis ma nimismehe kohta ütlesin. Ja ma mõtlen seda, kui püüan oma jutlustes kinni pidada Jumala puhastest sõnadest. Kas kuuled Dag Bjørndal? Ta peatus Dagi ees, laotades värisevaid käsi. Vana Dagi näoilme oli segasest hämmastusest külmaks rahuks muutunud. Nüüd tõusis ta täies suuruses püsti ja pani käe rahulikult õpetaja õlale. Kas sa ei tahaks istuda, ütles ta. Siis ma ütleksin sulle paar sõna. Õpetaja vaatas hämmeldunult üles. Dagi hääl ei olnud äge nagu teistel. See oli vaikne ja sõbralik. Nad laskusid mõlemad toolile ja Dag pööras taas näo ära, et õpetajat oma vahtimisega mitte piinata. Ma tulin küll hoopis teisel põhjusel, alustas Dag, kui niisugustest asjadest kõnelema. Aga kuna sa seda ise nimetasid ja selle all oled kannatanud, siis võin minagi sulle oma arvamuse ütelda. Olen sellest natuke kuulnud, mis on sündinud. Ja ma oleksin hea meelega varem tulnud, kui ma oleksin teadnud, et see sulle südamesse läheb. Mis sa nimismehe kohta ütlesid, selle üle otsustada ei ole minu asi. Me ei olnud sõbrad. Aga see, mida sa jutlustad, olgu kirikulistele või nendele, kes seisavad surnud mehe kirstu ümber, on igati õige minu silmis. Olen tegelnud igasugu asjadega, aga õpetajat jutlustama õpetada, selleks ei ole ma kunagi arvanud end küllalt asjatundja olevat. Aga kui sa kuulda tahad, siis võin sulle sel hetkel ütelda, et sa oled parim õpetaja, keda ma olen kuulnud. Õpetaja kaldus toolil ette poole ja vahtis vana taagi pooleldi ära pööratud nägu. Mitte ainsatki neist rahulikest kaalukatest sõnadest ei tahtnud ta kaotada. Kui taag vaikis, lausus ta tasakesi ainult ühe sõna. Tänan. Siis istusid nad kaua vaikides. Viimaks pööras taag pead ja vaatas õpetaja poole, kes istus maha löödud silmil ja oli vist küll kõigi endiste murede ja nüüd osaks saanud rõõmu murru kohas. Küllab märku andmaks, et tal on rohkem südamel pööras taak tooli ja jäi otse õpetaja poole istuma. Ning see vaatas talle küsivalt ebaledes otsa. On midagi muud, mida ma tahaksin sulle ühtlasi ütelda, kui tohin, sõnas taak. Ja jätkas vastust ootamata vaikse südamliku häälega. Sa oled käitunud vääralt, õpetaja. Mitte selles, mida sa mulle nimetasid, vaid teisel viisil. Sa jätad hooletusse oma talu, oma naise, lapsed ja ise enda. Ja kaotad see läbi inimeste lugupidamise, enda ja võib-olla ka oma jumala sõna vastu. Sa tunneksid ennast tugevamana kodus ja inimeste seas ning kantslis, kui su majapidamine oleks parem. Siis kasvaks nendes lugupidamine sinu vastu ja sa ise ei lööks kohe araks, kui tuleb ebameeldivusi. Õpetaja oli püüdnud tõusta, kuid loobus sellest ja libistas värisevaid käsi nõutult tooli käetugedel edasi tagasi. Taas möödus tükk aega vaikuses. Aga näis, et Taag ei tahtnud enam midagi ütelda ja siis tuli õpetajal vastus leida. See on kahjuks õige, mida sa ütled, lausus ta. Aga kõik, mis sa maailmas ette võtad, maksab raha. Ja mulle ei ole... Vana Taag katkestas teda kiire köhatusega. Ma tean, et sa oled raskes olukorras ja et sul on võlgugi. Inimesed teavad seda ka ja see on halb. Ma olen nüüd paljudele laenanud, kes ei seisa mulle nii lähedal kui sina. Nii et kui sa tahad, siis ma aitaksin sind võlast ja kõrgetest protsentidest välja, millega ma olen kuulnud sind heitlevat. Ka võiksin ma sulle anda nii palju, kui on vaja talu korda seadmiseks, nii et sinust saaks vaba mees. Õpetaja oli Taagi sõnadest ilmselt liigutatud ja pidi käega silmi pühkima. Ja tema hääl värises märgatavalt, kui ta viimaks pika vaikuse järel vastas ja tänas. Lõpuks suutis ta ütelda, et pärast seda, mis oli juhtunud, ei ole tõenäoline, et ta siin enam kuigi kaua õpetaja on. Taag soovis teada, mis oli juhtunud. Ja ta kuulis kõigist võimumeestest, kes olid ühinenud õpetaja vastu ning piiskopi lahkumissõnadest. Vana Taag kaalutles kaua. Ta ei olnud sellega harjunud, et on temast võimsamaid mehi. Aga piiskop oli midagi päratu suurt. Ta polnud ühtegi piiskopi isegi mitte näinud. Tema lähim side piiskopi kui niisugusega seisnes selles, et Adelheid oli piiskopi tütretütar. Ta juurdles kaua, kuid ei suutnud leppida mõttega, et ta ei saa asja ühel või teisel viisil ka piiskopiga korraldada. Lõpuks tegi ta hääle kindlaks ja ütles, ma kavatsen lähemail päevil linna sõita. Ja küll sa näed, siis laheneb ka asi piiskopiga. Õpetaja teadis, et Eitsvoli kokkutuleku päevist saadik oli sündinud suuri muudatusi. Ta teadis, et isegi ametiisikuil, ükskõik kui kõrged nad ka ei olnud, oli oma lugupidamine. Jah, kartus uue võimu ees riigis. Või õigemini vana võimu ees, mis nüüd pidi riigipäeval jälle ülivõimseks saama. Talupojad on kogu võimu enda kätte saanud, oli ta kuulnud öeldavat. Ja ta lohutas enda oma piinas mõttega, et vana Taag Björndal sõidab linna ja kõneleb tema pärast inimestega. Taag oli kuulu järgi võimas mees ja just nüüd oli tal lisaks sellele riigipäev selja taga. Kas oleks midagi, millest teda ei valitaks, kui ta ühel päeval esile astuks? Keegi ei võinud teada, mida säärane mees ette võtaks, kui talle mingi asi vastu võetav ei ole. Kaua nautis õpetaja rõõmu võimsest mehest oma lähikonnas. Ta oli palunud ööpimeduses, anunud ja palunud abi ja juhatust. Ja siis tuli vana Taag otse kui kõige vägevama tööriist ise tema juurde. Aga see võis ka ahvatlus olla. Võib-olla oli see ainult üks lüli tema katsumustes. Õpetaja muudkui juurdles ja tema nägu rahunes ning tugevnes nagu üksildastel tundidel siin kontoris, kui ta karastus esinema issanda sulasena. Jah, see saavutas kindluse nagu siis, kui ta astus kantslisse. Palju mõtteid oli temasse hoovanud ja nüüd tõstis ta pea ja vaatas Taagile kindlalt silma. Oled sa kuulnud kellestki, kelle nimi on Tetzel, küsis ta. Ta kortsutas kulme ja mõtles järele. Jah, ta oli seda nime kuulnud, aga mis laadi mees see oli? Ta oli kord juurelnud, kas see, mida Lutteri teesides nimetati, oli saanud oma nime patukustutuse müüja järgi ja sellepärast meenus talle nüüd, kes too mees oli. Aga ta ei saanud aru, miks õpetaja seda temalt küsis. Viimaks ta vastas, et teab küll, kes Tetzel on. Jah, vastas õpetaja kindlalt. Mina ei ole Tetzel. Kui sa tulid siia usus, et raha ja võim, mida sa minu abistamiseks pakud, tuleb sulle seal ilmas kasuks, siis on minu kohuseks sulle ütelda, et oleks pettus minu poolt seda vastu võtta. Sa oled mulle täna palju andnud. Ka mina tahan anda. Natuke sellest piskust, mis mul on. Tahan meenutada sulle nelja silma all, et ükski and ei loe issanda ees, kui siht selle taga on endale armu osta. Raha ja võim, mis sulle elus kuuluvad, on väärtused, mis on antud sulle üksnes valitsemiseks. Ja loeb see, missuguse südamega sa neid valitsed. Otsusta nüüd ise, kas ma võin su abi vastu võtta või mitte. Taag oli uhkelt pea tõstnud ja külmalt õpetajat silmitsenud. Kuid siis tabas ta end sellelt ja vajus jälle pisut kühmu ja tema käed tõusid ning nägu peitus karedate pihkude vahele. Kas see ongi, mida inimesed minust arvavad, küsis ta kummaliselt väriseva häälega. Et käin ringi ja ostan patukustutust. Nüüd oli õpetaja kord lohutada. Ta tõusis ruttu püsti, läks taagi juurde ja pani käedale õlale. Ei, Taag Björndal. Keegi ei ole mulle sinu kohta midagi säärast ütelnud. Paljud on nimetanud sind heaks meheks. Sa ei tohi mu sõnu nõnda mõista. Tahtsin seda sulle üksnes meenutada, järele mõtlemiseks. Sulle endale, kui sa peaksid eksinud olema. On lõpmata palju inimesi, kes selle seksivad. Taag ajas end vähehaaval jälle sirgu ja vaatas õpetajale kindlalt otsa. Tema silmis oli nii hästi nukrust kui ka vankumatut rahu. Talle meenus, kui palju tunde oli ta selle sama üle juurelnud ja surus maha haavumise, mida ta oma uhkuses oli tundnud. Küllap temagi oli selles kaua eksiarvamusel olnud. Tal polnud põhjust õpetaja sõnadest solvuda. Vastupidi, ta pidi austust tundma mehe vastu, kes nii suures hädas, nii karme sõnu kõneles. Kui ta ise oleks mõni aasta noorem olnud, oleks õpetaja nüüd abi kaotanud. Siis oleks tõenäoliselt juhtunud, et ta oleks tõusnud ja ruttu lahkunud. Aga vanadus ja aastad taltsutavad ja õpetavad enese tunnetuse rasket kunsti. Nii siis naeratas Taag õpetajale ja ütles, et ta võib rahulikult vastu võtta rahalaenu ja abi linnas. Samuti nõuanded, mida Taag mõtles talle talupidamises anda. Sest, lisas ta lõpuks, ma ei tulnud siia mitte üheski neist asjust. Neile pidin ma mõtlema alles sinu sõnade järel alguses. Uurivalt silmitses õpetaja Taagi. Mis see oli, mille pärast sa tulid, küsis ta. Ja tema hääl reetis, et ta soovib kaaluvat põhjust, et võida kindlalt uskuda, et Taag polnud sugugi tulnud selle ainsa pärast, mis tema enda mõtteid ööd ja päevad oli vaevanud. Ma tulin ristimist tellima, ütles Taag, ja tema silmad olid täis uhkust ja siirast rõõmu. Ristimist? Kas teil on jälle laps sündinud? Jah, vastas Taag, ja tema muidu range nägu oli lausa särav rõõm. Issand ei ole nii karm kui õpetaja. Ta annab veidi patukustutust vanale mehele. Õpetaja pidi naeratama ja ähvardas teda sõrmega. Ta teadis, kui raskesti mure mõlema surnud poisi pärast Björndali inimesi ja eriti vana Taagi oli rõhunud. Ja ta teadis, mida see Taagile tähendas, mitmel moel, et oli tulnud uus. Ta oleks tahtnud küsida, kas see on poiss, kuid ta talitses end, läks kapi juurde kiriku raamatut tooma ja istus siis valmis sisse kandma. Ta vaatas mõlema esimese poisi juurest järele ja kandis sisse vanemate täisnimed, enne kui küsis, mis lapsele nimeks saab. Torgeir, minu isa järgi, avaldas Taag. Nii siis poiss. Aga kas sa ei taha teda taagiks ristida, küsis õpetaja. Ei, mitte teda, kostis taag. Kas sa arvad, et neid tuleb rohkem? Jah, vastas taag kindlalt ja õpetaja kirjutas. Aga kui ta hakkas liiva peale puistama, köhatas vana taag ja ütles. Sa võid ühtlasi veel ühe sisse kanda, kelle nimeks saab taag. Õpetaja tõstis silmad ja vahtis tale otsa. Kaksikud seekord, seletas vana taag mõnutundes.